dragi ascultători, astăzi ne întâlnim în cadrul celui de-al nouălea serial prilejuit de înțelegerea punctului de vedere asupra statutului de preot și respectiv a slujbei preoției, analizate strict din perspectivele doctrinei ortodoxe. Spunând strict din perspectivele doctrinei ortodoxe, nu excludem nici de cum punctul de vedere al Scripturii, ci dimpotrivă, pentru că adevărata noastră credință ortodoxă are ca bază descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieștii și sfinții lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice, punctul de vedere al ortodoxiei nu poate fi cu nimic abătut de la cel al Sfintei Scripturi. Ba încă, dacă mai amintim și canonul părinților bisericii, potrivit căruia orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse Sfintei Scripturi sunt văzute ca însuflețire a diavolului, atunci chiar nu mai putem face niciun fel de deosebire între punctele de credință ale ortodoxiei și cele ale Sfintei Scripturi. Iubiți ascultători, ne vom începe serialul de astăzi cu capitolul 1, în care vom analiza ce spune Scriptura despre preot și preoție. Rămânând astfel fideli liniei pe care o urmăm în parcursul acestei cărți, vom apela mai întâi la fundamentul credinței noastre ortodoxe, Sfânta Scriptură, și vom purcede la analizarea a ceea ce are de spus Scriptura cu privire la poziția de preot și, respectiv, slujba preoției, începând prin a da citire următoarelor texte din Scriptură. Apocalipsa 5, versetele 9 și 10, citim. Și cântau o cântare nouă zicând, vrednic ești să iei cartea și să deschizi pecețile ei, fiindcă ai fost înjunghiat și ai răscumpărat lui Dumnezeu cu sângele tău oameni din toată seminția și limba și poporul și neamul. Și ai făcut Dumnezeului nostru împărăție și preoți și vor împărăți pe pământ. Al doilea text este din cartea 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Citesc. Iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Încheiat citatul. Acum le vom lua pe rând și le vom analiza atât cât lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne va călăuzi. Să vorbim prima dată despre preot. În textul citat mai sus din Apocalipsa, apostolul Ioan ne relatează un episod interesant. Cel ce ședea pe scaunul de domnie ținea în mână o carte pecetluită cu 7 peceți și pentru că nimeni nu se găsea vrednic să o deschidă, Ioan a început să plângă. Dar în timp ce plângea, unul din cei 24 de bătrâni, care ședeau și ei pe scaunele lor de domnie, i-a dus vestea bună că s-a găsit cineva care să deschidă cartea, iar acel cineva era leul din seminția lui Iuda, pe care Ioan îl vede ca pe mielul ce părea junghiat. Și în timp ce mielul s-a apropiat și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, Ioan a auzit deodată o cântare cântată de un cor despre care se spune că era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Toți aceștia slăveau și măreau pe miel, care a fost găsit vrednic să ia cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie și să-i rupă pecețile, pentru că, prin sângele lui, a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție și pe care, după aceea, i-a făcut preoți pentru Dumnezeu. Dragii mei, ce desprindem din tabloul de mai sus? Înțelegem de aici că lucrarea aceasta de răscumpărare a oamenilor și promovarea lor la statutul de preoți este în totalitate atribuită mielului, Fiul lui Dumnezeu, și că, foarte important, El este acela care i-a făcut preoți pentru Dumnezeu. Deci mielul lui Dumnezeu a răscumpărat oameni din toată rasa umană. Mielul lui Dumnezeu a făcut din ei un popor sfânt și tot mielul lui Dumnezeu i-a făcut pe toți deopotrivă și fără niciun criteriu discriminatoriu preoți pentru Dumnezeu. Așa citim în textul de mai sus la adresa mielului, spunând, ai răscumpărat și i-ai făcut preoți. El, deci, mielul a răscumpărat pe oameni, apoi tot el, mielul, el i-a făcut și preoți Dumnezeului nostru ca ei să împărățească pe pământ. Vrea cineva să ceară socoteală Fiului lui Dumnezeu pentru aceea că El a făcut preoți pentru Dumnezeu pe toți cei ce au fost răscumpărați prin sângele Lui din mijlocul neamului omenesc? Are cineva ceva obiecții asupra Fiului lui Dumnezeu cu privire la faptul că El i-a făcut absolut pe toți cei răscumpărați de El preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său? Mai departe, dacă eu am fost spălat cu sângele scump al mielului și am fost astfel răscumpărat de el, are cineva de făcut obiecții asupra a ceea ce m-a făcut Fiul lui Dumnezeu să fiu, adică m-a făcut preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt? Sunt eu preot pentru că mi place să mă numesc preot? Sau sunt preot pentru că m-a făcut Fiul lui Dumnezeu preot? Și chiar dacă, hai să zicem, de dragul cuiva, nu aș vorbi despre mine ca fiind preot. Încetez eu să mai fiu ceea ce Fiul lui Dumnezeu m-a făcut, adică preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt? Iar dacă oamenilor nu le place să audă că eu sunt preot al lui Dumnezeu, făcut astfel de către Fiul lui Dumnezeu, va înceta statutul meu de preot înaintea lui Dumnezeu numai pentru că chipurile unora sau altora nu le-ar place să audă că eu, cu tare sau cu tare, sunt preot? Astfel stau deci lucrurile cu privire la orice om din neamul lui Adam care, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, a primit să fie răscumpărat de Iisus Hristos și făcut apoi tot de Iisus Hristos, preot pentru Dumnezeul său. Îmi amintesc un episod din viața lui Napoleon care ne va servi la înțelegerea acestui concept. Citeam undeva că împăratul se afla pe un câmp de instrucție în jurul unui batalion de armată. Prin nu știu ce împrejurare a scăpat frâul calului din mână, iar calul, de cum s-a simțit liber, a pornit la un galop care pusese viața împăratului în mare pericol. La un moment dat însă a ieșit din rândul soldaților un țăran care, foarte priceput fiind în ale călăritului, a reușit să pună mâna pe căpăstru calului, să-l domolească și să salveze astfel viața împăratului. Împăratul l-a privit și a spus aceste cuvinte: "Treci la loc, căpitane." Țăranul, cum a auzit aceasta, a pornit în pas alergător la locul unde erau adunați căpitanii armatei și a luat loc între ei. Desigur, cum l-au văzut căpitanii, au început să-l apostrofeze și să-l alunge dintre ei. Cu ce credeți însă că i-a potolit soldatul? Le-a spus aceste cuvinte: împăratul a poruncit așa. Astfel a ajuns țăranul, care era un simplu soldat, să fie căpitan în armata lui Napoleon. Ne întoarcem acum la versetele de mai sus și să vedem din nou cine sunt cei chemați la preoție, dar de data aceasta din textul al doilea, de la 1 Petru. Apostolul Petru, de altfel, Duhul Sfânt prin Apostolul Petru, ne spune aici că voi. Dar cine sunt acești voi? Care voi? Păi nici nu mai încape îndoială, acești voi trebuie să fie cei cărora le este adresată epistola, nu-i așa? Și cui îi este adresată epistola? Primele versete ne aduc lămurirea prin aceste cuvinte: către cei aleși după cea mai dinainte știință a lui Dumnezeu Tatăl și prin sfințirea de către Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Nu e așa că nici nu putea fi altfel decât cum am citit la Apocalipsa, că adică Iisus Hristos a făcut preoți pentru Dumnezeu pe aceia pe care i-a răscumpărat cu scump sângele său? Voi, deci voi aceștia care ați fost aleși după știința lui Dumnezeu prin stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, voi care ați primit această alegere prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, voi toți sunteți făcuți preoți de acela care v-a răscumpărat. După ce am stabilit acum calitatea de preot, după ce am stabilit deci că un adevărat credincios al lui Dumnezeu nu numai că este preot al lui Dumnezeu, ci chiar în vederea aceasta a fost răscumpărat de către Fiul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de slujba preoției, pentru că este lesne de înțeles. Preoția este slujba la care este chemat preotul. Și vom stabili exact în ce constă slujirea preoțească, ce anume i-a dat Mântuitorul de lucru aceluia pe care l-a făcut preot pentru Dumnezeul său. Luați aminte, aici nu vorbim despre preot și preoție în termenii cu care suntem noi oamenii obișnuiți. Între noi, oamenii, despre preot și preoție, se vorbește orice, numai adevărul Scripturii nu este arătat așa cum trebuie. Multe și mărunte se pun pe seama preotului și preoției când vine vorba despre cultele religioase care se înmulțesc pe pământ ca ciupercile după ploaie. Și vorba aceea, fiecare cu rețeta lui. Noi însă ne ocupăm aici cu ceea ce spune Scriptura despre chemarea preotului și, respectiv, slujba preoției. Ca adevărați ortodoxi ce suntem, noi ne ținem strâns de dreptarul credinței noastre, Sfânta Scriptură, și de acolo ne luăm învățătura cu privire la toate cele ce au de-a face cu Dumnezeu și, respectiv, chemarea de preot și slujba preoției. În textul citat mai sus, ni se spune că noi suntem seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu. Bun, suntem agonisiți de Dumnezeu, dar cu ce scop? Ascultați, ca să vestiți. Și asta înțelegem, adică suntem chemați să vestim. Dar ce să vestim? Iată ce. Bunătățile celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Ei bine, dacă astfel stau lucrurile, asta este altceva decât cele ce suntem noi obișnuiți să auzim. Noi suntem obișnuiți să auzim că preoții trebuie să poarte anumite straie foarte deosebite de toți ceilalți creștini, trebuie să oficieze anumite slujbe, să vestească doctrina denominațiunii creștine din care fac parte, să vestească ritualuri, obiceiuri, coduri de viață, constituții ale bisericii cu tare și cu tare, tot felul de legi și rânduieri bisericești. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici însă că adevărata chemare a preotului este să vestească bunătățile celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Aici vreau să mă opresc o clipă pentru a atrage atenția asupra unui alt aspect controversat în creștinism. Scriptura stabilește aici că toți creștinii, deci cei născuți din nou prin baia nașterii celei de a doua, cum spune la Tit 3:5, toți sunt preoți care au chemarea și datoria de a vesti puterile lui Dumnezeu. Astfel stând lucrurile, cine ar putea pune la îndoială autoritatea fiecărui credincios? Atenție, credincios însemnând om născut de sus, prin procesul de pocăință, botez și credința în Evanghelie. Cine deci ar putea pune la îndoială autoritatea unui astfel de credincios de a vesti bunătățile sau puterile lui Dumnezeu care sunt conținute în cuvântul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cine poate împiedica pe un credincios și îl poate opri ca neavând voie să propovăduiască Scriptura? Vom vedea spre sfârșitul acestui subiect felul în care însuși preotul profesor Dumitru Stăniloae încuviințează și întărește această poziție. Ne întoarcem din nou la slujba preoției. Deci, chemarea creștinului, făcut preot al lui Dumnezeu de către Hristos, este să vestească ce? Puterile minunate ale lui Dumnezeu, nu lucrurile oamenilor de pe pământ. Vreți să mai știți ceva? Acesta este cel mai simplu criteriu după care poți face distinția între un preot făcut preot de către Iisus Hristos pentru Dumnezeu și un preot făcut preot de către oameni pentru religia din care face parte. Adevăratul preot făcut preot pentru Dumnezeu de către Fiul lui Dumnezeu va vesti puterile minunate a celui ce l-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, fără a se depărta de adevărul Scripturii, căci dacă e vorba că el vestește puterile și bunătățile lui Dumnezeu, cum ar putea să se depărteze de Scriptură, singura care ne descopere puterile și bunătățile lui Dumnezeu? Vreau să fac acum o observație privitoare la poziția preotului și slujba preoției în Biserica lui Dumnezeu. Vorbim deci despre poziția preotului și slujba preoției în Biserica lui Dumnezeu. Pentru cei familiarizați cu limba în care a fost scris Noul Testament, este foarte cunoscut că termenul hiereus pentru cuvântul preot nu apare niciodată în legătură cu vreo funcție în Biserica lui Hristos. El este folosit numai în următoarele situații. În legătură cu Domnul Iisus Hristos ca mare preot la Evrei, capitolul 5, versetele 5 și 6. Apoi, în legătură cu toți creștinii ca fiind preoți, la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 5 și versetul 9, la Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 6 și capitolul 5, cu versetul 10. Mai este apoi amintit cu privire la preoții iudei și preoții păgâni. Asta găsim la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, cu versetul 13. Afirmația aceasta este sprijinită de comentariul teologului ortodox Vasile în Dreapta învățătură de credință a Bisericii, articol publicat în Mitropolia Ardealului de la 1983, numărul 1-2, pagina 37, prin următoarele cuvinte. Citim. Termenul hiereus, adică preot, nu este folosit niciodată în Noul Testament pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericești. Primii creștini au dat preoților alte denumiri. Încheiat citatul. Acum, în ceea ce privește slujba preoției, trebuie să se cunoască de asemenea foarte bine că în tot parcursul Noului Testament nu se găsește nicio mențiune a preoției ca fiind o slujbă specială a unei anumite categorii de creștini, așa cum stăteau lucrurile de fapt în economia Vechiului Testament la poporul evreu. Vom întâlni mai jos afirmația aceasta făcută și descrierile ortodoxe. În Biserica lui Hristos, Duhul Sfânt nu a lăsat nicio ierarhie, adică unii mai mari care să conducă pe ceilalți. Cum să fie ierarhie în trup? Care dintre mădulare să fie mai mare? Capul este cel care conduce, iar capul este unul. În trupul lui Hristos, capul este Hristos. Nu pot fi două capete. La Matei, capitolul 23, cu versetul 8, citim că voi toți sunteți frați. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului Hristos. Desigur, sunt încă o sumedenie de lucruri de spus în privința subiectului acestuia. Noi însă ne oprim numai asupra textelor enumerate mai sus. Motivul pentru care am ales aceste două texte, respectiv 1 Petru și Apocalipsa, are de-a face cu faptul că textele acestea sunt citate în ortodoxie. O să vorbim imediat mai jos despre asta mai pe larg. Iar dacă luăm în calcul mărturia lui George Remete în legătură cu Biblia, potrivit căreia, în cazul Sfintei Scripturi, valoarea și autoritatea unei afirmații este absolută, indiferent de câte ori este susținută de Biblie, chiar și dacă e semnalată într-un singur loc, citat din Dogmatica Ortodoxă, tipărită de către editura Reîntregirea, la Alba Iulia, în anul 2000, pagina 101. Deci, chiar și în cazul acesta, nici nu trebuie să ne mai îngrijorăm cu privire la o interpretare diferită a cuvântului în legătură cu statutul și slujba preoției, astfel că ne vom opri aici cu lămuririle asupra statutului și slujbei preoției privite din perspectiva Scripturii. Am ajuns acum la capitolul 2 al întâlnirii noastre și capitolul acesta poartă titlul Preot și preoție, ce au de spus părinții bisericii și alți scriitori bisericești. Am să citez aici pe Gerontie Ghenoiu în lucrarea Îndrumătorul bunului creștin, tipărită cu binecuvântarea preasfinției sale Teoctist, Patriarhul României, scrisă la Mănăstirea Sfântul Nicolae Sitaru de editura Ichtis la anul 1997, unde la pagina 177, aliniatul 86, citim: sunt două feluri de preoții, una care se dă prin hirotonie, adică prin punerea mâinilor și prin rugăciunea episcopului, iar cea de-a doua, preoția lăuntrică, duhovnicească sau obștească, despre care apostolul Petru zice la 1 Petru 2,9: voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor al său, dobândit ca să vestiți în afară virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la minunata lui lumină. Încheiat citatul lui Gerontie Ghenoiu, care vedem că întărește cu putere adevărul Scripturii. De fapt, impropriu zis, întărește adevărul Scripturii, noi ca adevărați ortodoxi recunoaștem adevărul Scripturii în totalitatea lui. Cităm acum pe Origen. În omilia a noua, Selecta in Leviticum spune următoarele. Citim: nu știu oare că preoția este dată tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce ne spune Petru. Voi sunteți neam ales, împărăție preoțească, neam sfânt, popor agonisit, la 1 Petru 2,9. Ai deci preoția, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Dar ca să le aduci pe acestea cum se cuvine, îți trebuie să le pui în învelișurile omenești, deosebite de hainele comune celorlalți oameni, și să ai neapărat focul dumnezeiesc care este dat oamenilor de Dumnezeu, cum găsim la Luca 12,49. Căci, dacă nu este acesta, ci ne folosim de altul și contrariu acestui foc, adică al celui care se preface în înger de lumină, cum vedem la 2 Corinteni 11,14, pătimim fără îndoială aceleași îndurate de Nadab și Abihu. Continuă apoi mai departe Origen: altarul inimii în care se sfințește Hristos, așa cum vedem la 1 Petru capitolul 3 cu versetul 15, și pe care fiecare creștin, imitându-l, își aduce jertfele sale spirituale, cum vedem la 1 Petru 2 cu 5. Nu vreau să te miri că acest templu este deschis numai preoților, căci toți care sunt unși cu ungerea Duhului Sfânt au fost făcuți preoți, precum zice și Petru către toată biserica la 1 Petru 2,9. Deci, toți sunteți neam preoțesc și de aceea vă apropiați de cele sfinte. Dar și fiecare din noi are în sine jertfa consumării, a arderii de tot, și însuși aprinde jertfa sa pe altarul inimii ca să ardă totdeauna. Dacă eu voi renunța la toate pe care le posed și voi lua crucea mea ca să urmez pe Hristos, am adus jertfa arderii de tot pe altarul lui Dumnezeu. Încheiat citatul lui Origen. Nu mă îndoiesc, iubiți ascultători, că vă uimiți și dumneavoastră cu ce cuvinte frumoase înalță adevărații ortodoxi, părinții bisericii noastre ortodoxe împreună cu alți scriitori bisericești, adevărurile Scripturii și felul puternic în care ne îndeamnă și pe noi să nu ne abatem cu nimic de la slujba Scripturii. Ei recunosc ceea ce Hristos a făcut, și anume ne-a făcut pe toți preoți datori să aducem jertfa laudei, jertfa arderii de tot și celelalte pe care le-am mai vorbit. Haideți acum să-l ascultăm pe preot profesor dr. Ion Bria, alcătuitorul Dicționarului de Teologie Ortodoxă de la București 1994, la pagina 313, coloana din stânga, spune: Fiecare creștin are o demnitate preoțească și are acces direct la obiectul preoției. Mai ascultăm acum pe preotul profesor Dumitru Stăniloae. În lucrarea Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, publicată la București în anul 2003, pagina 243, scrie: preoția lui Hristos în biserică, prin preoția generală, în felul acesta toți sunt preoți și jertfe în biserică, toți sunt învățători și călăuzitori spre mântuire ai lor și ai altor credincioși apropiați sau și ai altor oameni, dar fără o răspundere formală pentru comunitatea bisericească. După Sfinții Părinți, omul este în același timp împărat, proroc și preot ca și Hristos. Împărat în virtutea stăpânirii lui peste patimii, preot din cauza autojertfirii, proroc ca un inițiat în tainele dumnezeiești. Rugăciunile pe care le fac credincioșii personal și viața de jertfă pe care o practică pentru ei înșiși și în relațiile lor cu alții își au puterea din aducerea continuă a jertfei lui Hristos și din împărtășirea de ea. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, ne oprim la punctul acesta cu mărturiile aduse de către scriitorii bisericești ai Ortodoxiei, privind înțelegerea pe care o are Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe cu privire la preot și preoție. Ne bucurăm să facem constatarea și de data aceasta că adevărata noastră credință ortodoxă își are rădăcinile adânc înfipte în descoperirea lui Hristos, propovăduită de către dumnezeieștii și sfinții lui apostoli și întărită apoi de sfintele sinoade ecumenice. Apoi ne bucurăm să constatăm și faptul că marii teologi ortodoxi ai zilelor noastre țin cu tot atâta sfințenie la sfânta tradiție ca și sfinții părinți de la care o moștenim. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care urmează neabătut descoperirea lui Hristos, așa cum ne este lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, cât și pe aceia care, înțelegându-și chemarea de preoți, se îndeletnicesc zi de zi cu vestirea puterilor minunate ale lui Dumnezeu, care ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. A lui să fie slava de acum și în veci de-a pururea în vecii vecilor. Amin. Amin.